Kot veste, si je predsednik vlade dr. Miro Cerar prizadeval za to, da bi lahko uredili status državljana Sirije gospoda Ahmeda Šamija. V tem duhu je tudi vlada Republike Slovenije danes na predlog urada za oskrbo migrantov in integracijo razpravljala o predlogu morebitnega interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno bivanje v skladu z 51. členom zakona o tujcih. Konsenza o tem, ali obstoji interes Republike Slovenije, ni bilo, zato je bil predlog točke umaknjen z dnevnega reda, kar pomeni, da je razprava in odločanje vlade o tem tudi zaključeno. V razpravi, ki so člani vlade opravili, so razpravljali tudi o drugih možnostih, ki bi lahko uredile status gospoda Šamija, Ahmeda Šamija, vendar je bilo ugotovljeno, da v konkretnem primeru ni mogoče uporabiti nobene od teh pravnih podlag.
Hvala, izvolite vaše vprašanje, kanal A.
Mihal Rešnik, kanal A. Gospa Kozlovič, ali to zdaj pomeni, da bo gospod Šami v kratkem deportiran iz Slovenije? Ali se lahko še karkoli zgodi, da se ta deportacija prepreči do februarja, je pač čas, do takrat je odločba izvršljiva? Hvala.
Tudi ta postopek ni bil nikoli prekinjen, pravilno ugotavljate, teče in je lahko izveden v 6 mesecih, torej rok je v 6 mesecih, da se to izvede.
Meta Roglič, Dnevnik. To se pravi, pravna možnost bi obstajala. Samo člani vlade se niso strinjali, ali jo je, ali se na jo izkoristi ali ne. Ali lahko tudi navedete, kako so se odločali posamezni člani vlade? Oziroma, kako so v razpravi izpostavljali posamezni člani vlade?
Torej, opravljena je bila razprava o predlogu. Gre za 51. člen, v katerem lahko vlada ugotovi za konkretno osebo, da obstaja interes Republike Slovenije, da se mu dovoli začasno prebivanje tujca. V razpravi ni šlo za politično razpravo po strankah, ampak preprosto se je razpravljalo o tem, ali je zadosti argumentov, da se tej osebi prizna oziroma da se ugotovi, da za to konkretno osebo obstaja zadosten interes Republike Slovenije, da mu prizna ta status in ni bilo konsenza. Torej, ni se odločalo, prav zaradi tega, ker ni bil dosežen konsens, se potem tudi ni šlo na glasovanje in preglasovanje.
Na podlagi kakšnih argumentov se je ugotovilo, da diskrecijska klauzula Dublinske uredbe ni več aplikativna v tem primeru?
Tudi v tem primeru ni podlage, ker bi morala biti vložena nova vloga, to pa ni več stvar vlade, torej vlada o tem ne mora odločati. To o tem odloča upravni organ na podlagi konkretne vloge posameznika.
Je lahko še izkoristi, ali to vlogo, mislim, jo lahko dodatno gradno?
Torej, vlogo lahko vloži, ne morem pa prejudicirati odločitve.
Vlada torej v tem primeru ne bo več odločala, dejansko je to.
Torej, vlada je imela to možnost, 51. člen, ostale možnosti so upravni postopki, ki jih vodijo konkretni organi.
Ali je torej za vlada zadeva zaključena, torej sledi deportacija ali ne? Lahko z vašimi besedami to besedite, če lahko rečemo, da bomo zdaj vedeli, o čem govorimo.
Sej dejansko sem povedala, torej vlada kot kolektivni organ o tem ne more več odločati oziroma to priložnost je danes imela. Konsenza glede tega ni bilo, tako da vsem ostalem odločajo naprej upravni organi. Če bo nova vloga, bo organ ponovno odločal, če tega seveda ne bo, pa sledi zaključek postopka, ki ni bil nikoli prekinjen.
Dnevnik pa še SDA.
Gre tukaj za neuspeh premijeja Cerarja. On je vendarle napovedal, da se bo trudil, da bi to zadevo rešili tako, da bi pač pokazali neko humano in...
Ne, nikakor ne moremo reči, da gre za njegov neuspeh. Jaz mislim, da si je ves čas prizadeval in tudi pokazal, da želi, da se to reši. Vemo pa, da vlada odloča s konsenzom in je še posebej, če gre za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, torej interesa države, je pomemben konsens.
Kakšne pa bilo razmerite, pravite konsens
lahko rekli?
Nismo se preštevali, ker ni bilo glasovanja glede tega.
STA, imaš vprašanje?
Ja, jaz bi vendarle vprašala na tisto, kar se je zgodilo, ko se ni izvršila ta deportacija. Ali do tega ni prišlo na podlagi premierjevega poziva, ali morda na odločitev MNZ, jaz to oni sami oziroma policije odločili? Hvala.
Premier ni nikoli pozval k temu, da se ustavijo postopki in na to tudi ni vplival in tudi postopek ni bil ustavljen. Na dan, ko je bil gospod povabljen v azilni dom, da se ga seznani, kakšni so postopki, je torej prišel in so ga uradniki seznanili, da bo torej povabljen v ta postopek, vendar se potem na ta postopek ni odzval.
Še večer, zadnje vprašanje.
A ta odločitev kakorkoli kaže na to, da je ustavna obtožba utemeljena?
Ustavna obtožba ni utemeljena, ker predsednik vlade v nobenem primeru ni pozval k temu, da organi kakorkoli drugače odločajo.
Je pa ta ustavna obtožba vplivala na današnjo odločitev?
Mislim, da ni vplivala na današnjo, ker je bila enotna podpora, da je neutemeljena. Torej vse tri koalicijske stranke so izrazile podporo temu, da pravzaprav ni utemeljena, so odločali samo oziroma razpravljali samo o tem, ali obstoji interes za konkretno osebo.
Kdo je torej na dan, ko je bila načrtovana deportacija, slednjo preprečil? Kdo je torej sam gospod, so bili to ljudje, ki so ga
od tam pripeljali v državni zbor? Kdo je...
Postopek poteka tako, torej policija na samem kraju ni bila, torej ministrstvo za notranje zadeve izvrši, policija izvrši izročitev drugemu organu in sicer dogovorno. Torej, ko so dogovorjeni za Republiko Hrvaško ali pa z neko drugo državo, se takrat neposredno izvršitev oziroma izročitev zgodi. Ta dan je bil pozvan v azilni dom, zato da se ga seznani, v kakšnem postopku je. Takrat sta prišla tudi dva poslanca z gospodom, seznanjen je bil, kakšen je nadaljni postopek in da v primeru, če bo povabljen ponovno na ta trenutek izročitve, da se odzove.
Še sam počela, kot včeri izjava Desusa ni...
Še zadnje vprašanje, evo večer.
Včeraj Desus ni označil ustavne obtožbe za neutemeljeno. Na podlagi česa govorite, da so vse tri koalicijske stranke ustavno obtožbo označile za neutemeljeno?
Na podlagi izjav, ki so bile danes strani članov vlade Desusa povedane na seji vlade.